cuman cinta orangnya gak kayak gitu banget. Cinta tuh yang bapak set oke, tak sini sendiri. Terus kalau depan lagi saat tingkah depan orang kayak Rangga gitu segala macam, jaga banget dia, padahal dia udah mau mati banget, udah mau malu banget, tapi tetap
jaim
gitu. Kalau dia kan yang
sama seperti Dilan kemarin gitu. Gue ketika syuting Dilan, gue tuh tidak merasa gue acting. Karena gue merasa gue adalah Dilan gitu. So apapun yang gue lakukan, just comes out naturally from my mouth, from my body. Ya gue adalah Dilan gitu.
Ini justru sebelum saya baca Seperti Dendam. Ya 2015 awal lah.
Harusnya sebenarnya kalau still photographer itu dipekerjakan sama tim publicist.
Okay.
Tapi kalau kebanyakan di Indonesia, biasanya dari pihak production house yang langsung calling kita.
Jadi memang harus ada divisi yang berbeda antara publicity dan promosi, karena itu spending money gitu.
Tapi dia tahu semua itu ada bagian yang perlu proses, nggak bisa diburu.
Ritmenya bukan tiki taka,
ya.
Bukan.
bukan pep ya. Gitu. Dan itu menguntungkan karena menurut gue di yang kedua ini konflik Fahri itu banyak banget.
Kalau aku pertama kali itu miniseries berlanjut lagi ke beberapa FTV, lalu iklan, habis iklan film di pertaruhan itu. Ngerasa nyaman di pertaruhan di filmnya.
Ini nih menarik nih gitu. Kalau lu kelamaan nih. Lu kelamaan masuk ke kerajaan atau lu kelamaan masuk ke fight. Supaya enggak boring, lu caca-caca. Lu jahit. Cuman gitu doang. Tapi itu kan santri. Iya ya gitu.
Mamet naik mainan macan di sewu di mall.
Iya.
Dan gak perlu.
Jadi gue tuh
kenapa sih ada
gue suka itu? Gue suka karena gini, karena gue kan gue lihat Zumov terus gue ngebayangin ini lucu banget kali ya kalau si Zumov muka macan si Sewu gitu.
Karena gue ngefans banget kan sama Ryan Gosling. Gue cari lah tiketnya gitu kan. Aku menonton lah filmnya dia apa ya, Lost River. Ya. Itu di ibu. Di tengah film itu di ibu. Gitu. Dan itu, gak ada yang tepuk tangan terus orang begitu. Gila ngeri banget ya. Gue enak mati. Dan ada beberapa banyak kejadian lain gitu ya. Benar-benar yeah. Apalagi dengan zaman sosial media sekarang yang langsung instantly.
Ya, aku sebenarnya kepingin bikin biopik tentang tokoh yang sangat penting tapi sering dilupakan nih, sering dilupakan Tan Malaka.
Tan O.
Tapi nggak tahu ya, mungkin nggak dalam waktu dekat.
Seru sih, seru banget. Awalnya aku nggak nyangka bakal seru ini gitu. Apalagi pergi keluar kota, bisa ngerasain vibes yang lain, environment yang lain, ketemu orang-orang baru, terus ketemu fans-fans kita yang di luar sana gitu kan. Maksudnya ngeliat antusias mereka tuh kayak seneng banget.
Tidak gampang mencari mereka yang mau ada di film dan punya dedikasi yang tinggi dan kecintaan terhadap profesi dan memandang bahwa jadi aktor itu penting untuk terus menggali ilmu.
Kita tuh waktu itu pertama kali, kalau saya bilang sih ya, ini tidak banyak yang mencatat, tapi selain Kuldesak, sebenarnya new wave-nya film Indonesia itu muncul sejak Anak Seribu Pulau.
Kita kan taunya mereka tuh sangat disiplin ya.
Kita bikin nggak disiplin.
Serius loh.
Iya. Benar. Ya. Kita bikin seluas itu.
Kalian membawa dan pengaruh buruk
pun,
ini.
Dan mereka pun ternyata senang.
Hey yo, saatnya kita mengobrol film. Pada edisi kali ini, kita akan mengobrol bersama sutradara Iip Sariful Handan. Pria yang pertama kali mengawali karirnya sebagai seorang penulis skenario ini, kemudian lebih banyak menyutradarai sinetron di sejumlah stasiun televisi. Beberapa judul sinetron yang pernah disutradarainya antara lain, Dunia Terbalik, Tukang Ojek Pengkolan, dan Ogah Rugi. Seperti apa kemudian ia bisa atau tertarik menyutradarai sebuah film panjang? Berikut kita simak obrolannya.
Kenapa setelah sekian lama menyutradarai sinetron segala macam baru main di film?
Itu pertanyaan semua orang ya kayaknya. Yeah. Ini aja saya mau setelah tawaran keempat, Mas. Jadi ini udah tawaran keempat saya baru mau karena selain itu konsepnya menarik. Kalau kalau lihat judulnya kan umum banget ya, teman kondangan nih. Tapi begitu kita buka isinya kayak mengupas bawang ya. Hmm. Banyak lapisan-lapisannya gitu kan. Okay. Itu yang saya benar, yang saya tertarikkan. Kemudian efek snowball efek komedi itu yang saya juga akhirnya mau gitu kan. Nah, ketika kenapa baru sekarang ya? Saya orang yang tahu diri, Mas. Saya merasa bahwa dunia film gitu kan budayanya berbeda dibanding dengan sinetron yang selama ini saya geluti gitu. Saya harus bersiap diri dong ketika saya harus melangkah ke tempat yang berbeda gitu. Nah, ketika saya merasa siap, hayo gitu kan. Itu sih sebenarnya lebih sana. Saya baru siapnya sekarang gitu. Nah, ketika sudah siap, saya baru mau menerima tawaran gitu kan. Karena itu kan bentuk pertanggungjawaban ya. Iya. Film melibatkan uang yang sangat besar gitu. Kalau saya bikin promo sinetron, hitungannya 100 juta gitu kan. Paling satu episode. Nah, ini kan bisa miliaran gitu. Itu yang membuat saya baru sekarang ini pede untuk menerima tawaran jadi sutradara film gitu.
Apa saja yang membuat Kang I kemudian pede untuk berani menjalani debut film panjang nih di teman kondangan ini?
Ya tentu saja karena ditawarin 4 kali pasti kan orang itu yakin sama saya gitu kan.
Maksudnya proyek ini ngebujuknya sampai 4 kali?
Iya. Oh, okay. Bukan proyek ini, maksudnya ditawarin 4 kali penawaran gitu kan. Dengan beberapa judul, saya tetap gak mau. Baru saya mau yang ini, yang
tapi
keempat.
Tetap sama PH-nya MNC?
Iya, MNC. Oh, gitu. Jadi, waktu itu Pak Titan ingat banget saya ngomong, gua aja percaya sama lu gitu. Masa lu gak percaya sama diri lu sendiri gitu kan. Akhirnya, iya juga ya gitu. Terus juga banyak teman-teman main kayak Agus Kuncoro, Ida Birowo gitu kan, Rifki Bawel, teman-teman yang ngasih support gitu. Bahwa apa yang selama ini saya lakukan, ya itulah gitu. Film juga, cuman beda media aja gitu. Itu sih sebenarnya yang membuat saya pada akhirnya gitu kan, di-encourage oleh teman-teman, terutama Pak Titan gitu kan, sebagai orang yang memang punya kuasa untuk menentukan si A, si B, si C bikin film gitu kan. Akhirnya saya berani.
Nah, 3 tawaran sebelumnya itu kan apakah di genre-nya juga sama?
Sama kebetulan, karena mungkin gini, kantor gitu kan, nah, melihat kekuatan saya kan di komedi ya gitu. Walaupun saya juga pengen juga kerjaan yang lain gitu, drama atau apa gitu kan. Cuman ya kantor melihatnya, apalagi kalau untuk sesuatu yang pertama itu kan mestinya yang saya kuasain dulu dong gitu. Makanya dari penawaran tersebut memang komedi gitu kan. Dengan apa namanya, ya ada yang tentang mahasiswa, tentang apa gitu. Itu sih.
Nah, kan mungkin orang awam banyak yang belum tahu gitu bahwa perbedaan spesifik antara ngerjain sinetron dan film selain budget tentu saja. Hal-hal teknis itu apa aja sih, Kang?
Ya kalau teknis sih mungkin lebih ke ya misalnya gini, kalau yang paling gampang deh kamera misalnya gitu kan. Kalau di film kan paling ya kamera video gitu kan, dengan resolusi yang tinggi gitu kan, udah bisa gitu. Bahkan dengan DSLR pun bisa gitu kan. Nah kalau film tuh nggak gitu gitu. Semuanya tuh alatnya aja harus memang standar film gitu. Nah, belum lagi soal gini. Di film karena layarnya segini gaban gitu kan, tentu detail menjadi penting gitu loh. Kalau terus juga misalnya gini, oke, tapi itu juga berbahaya juga, nggak tepat juga ketika misalnya kayak main detail malah misalnya ternyata close mulu gitu kan. Kan kalau selayar muka orang bisa jadi segede gaban juga kan gitu. Entar emang ada perbedaan lah, ada perbedaan budaya, teknis dan lain sebagainya gitu. Kalau teknis saya nggak terlalu khawatir karena saya kan didukung oleh kru dan manajemen kantor juga yang support saya ya. Justru yang saya khawatir adalah budayanya. Budaya membuat film ya tentu saja misalnya gini ya,
yang paling gampang deh. Kalau saya bikin sinetron nih, saya nggak usah istilah gini, cuma belasan sekali seret gitu kan. Kita punya set ini udah, saya bilang okay, setnya kita punya ini, gitu kan. Angle dari sini gini. Di film nggak bisa. Dari awal gitu kan kita udah nentuin. Okay, ini setnya ini gitu kan. Kita reki, kita block shot, dan ketika kita syuting nggak boleh berubah banyak dari block shot gitu. Itu tuh budaya itu yang menurut saya gitu agak gagap sih di awal-awalnya gitu. Okay. Yang biasanya selunturan gitu ya, rock and roll di film nggak bisa gitu. Itu aja sih.
Okay. Sekarang sinetron masih jalan yang mana nih,
Kak? Sekarang sih lagi nggak ada sih kebetulan. Terakhir itu kemarin, hari ini Ogah Rugi gitu kan, bungkus gitu kan. Mungkin kurang performanya atau broadcastnya mau ganti konsep, saya juga nggak tahu.
Nah ini kan juga industrinya juga misalnya rumahnya juga berbeda nih. Kalau di sinetron mungkin dia ngitungnya benar-benar rating penonton tengah jalan ini langsung dibungkus. Tapi kalau yang ratingnya bagus, yang skenario udah habis ceritanya, disuruh panjang. Di film juga gitu, bioskop itu hanya melihat perform di hari pertama. Begitu dia performnya kurang, hari Jumat, hari Sabtu itu bisa dikurangin layarnya, hari Senin udah nggak ada. Nah, dua industri ini menurut Akang sendiri gimana masing-masing melihatnya dari kacamata industri televisi sama industri film sekarang?
Ya mungkin gini ya, semuanya kan namanya juga bisnis ya. Bisnis pasti ada target yang harus dicapai gitu kan. Saya pikir sih biasa aja, artinya ya sama di kalau di TV ada rating dan share gitu kan, tapi mungkin nggak terlalu kejam gitu kan. Misalnya masih bisalah tayang seminggu gitu kan, lihat gitu kan. Kalau film mungkin ya seperti itu ya, lu dari pertama nggak bagus, hari kedua langsung kurangin gitu kan, atau bahkan cuma 4 hari jadinya gitu kan. Nah saya kira sih itu perbedaannya ya gitu. Tapi saya sih nggak, maksudnya gini, saya ya kerja aja gitu, mikirin sih iya, tapi nggak juga ngebebani hidup saya ya gitu. Kan gini, saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk pekerjaan film ini dengan tim, kru, pemain, dan manajemen kantor gitu kan, memproduksi ini menjadi sebagus yang saya bisa gitu kan. Nah, perusahaannya udah, berdoanya udah, ya tinggal rezeki gitu kan. Siapa tahu saya diuji oleh Allah dengan kesuksesan berikutnya gitu.
Kan, berarti ya? Apa yang terjadi atau yang berlaku di dunia bisnis hiburan ini sebenarnya tidak membebani Kang Ip?
Enggak sih. Maksud saya sih santai ya. Maksudnya kayak kemarin banget gitu kan, sebetulnya tiba-tiba bungkus gitu kan. Ya kaget, tapi itu biasa banget sih kayak gitu. Biasa banget gitu. Nah, itu bukan menentukan hidup yang mati saya gitu. Yeah. Tapi ya lebih yang dipikir itu teman-teman sebenarnya gitu.
Kru itu ya. Gitu ya. Nah, kalau bicara soal latar belakang tadi, latar belakangnya sejak kapan sih masuk ke, berarti maksudnya ke industri TV dulu nih ya, dan terus-menerus di situ, itu awalnya dari mana?
Sebenarnya saya tuh nggak sekolah film ya, saya tuh susu sekolah sekolah keguruan IKIP Jakarta gitu kan, saya jadi guru gitu kan. Tahun 2003 tuh saya ketemu Mas Aris Nugraha gitu kan, kemudian saya belajar nulis skenario sama dia gitu kan. Kerja bantuin beliau gitu kan. Tahun 2009 atau 2010 saya belajar nyutradarain gitu. Dari situ saya mulai tuh dikasih kepercayaan sama Mas Aris untuk menggarap produk-produknya dia gitu. Jadi ya apa ya, mengalir begitu saja gitu. Enggak ada cita-cita saya pengen jadi sutradara gitu. Tapi setelah jadi penulis gitu, saya pengen sih memang kayaknya okay nih jadi director gitu kan. Gitu.
Waktu itu nulis skenario untuk keperluan apa nih? TV kah, sinetron atau
sitkom Bajuri. Jadi
trans itu ya.
Trans. Jadi itu tahun 2003 lah kalau enggak salah.
Iya, Mat Solar itu. Tender. Kalau ini sinetron pertama yang Kang sutradarain.
Waduh, saya lupa ya, kalau enggak salah Lajang atau apa gitu, itu buat Antv deh gitu. Okay. Nah, yang main tuh To Rasudiro kalau enggak salah gitu.
Udah drama komedi tuh ya.
Udah, kayak saya kebetulan belajarnya emang sitkom ya, drama komedi gitu kan. Baru kemudian drama komedi. Awalnya belajar sitkom sama Mas Aris, baru kemudian di dunia terbalik saya mulai menggarap drama komedi gitu kan. Nah, di sini drama komedi romance. Gitu.
Hmm. Nah, setelah mengalami rasanya jadi sutradara film panjang, kalau misalnya ada tawaran lagi, apakah akan tertarik? Jangan-jangan meninggal. Banyak yang dulunya sutradara sinetron juga ke film, akhirnya betah di film. Udah nggak sutradara ini lagi, sinetron lagi.
Ya, jujur aja, ini pengakuan ya. Awalnya ketika sedang ribet-ribetnya mengerjakan, kan banyak problem ya, namanya juga baru gitu kan. Terus juga ada kendala-kendala alam segala macam. Saya tuh sempat ngomong gini sih ke Miftah gitu kan, produser saya. Kayaknya gue kalau tawarin film lagi enggak deh gitu. Oh. Kan. Sempat ngucap gitu kan. Tapi kemudian ketika saya ngelihat respons kantor juga ya, maksudnya ketika preview mereka seneng gitu kan, dan secara kreatif, secara konten, secara artistik juga. Thank you ya. Secara artistik juga mereka enggak ada komplain gitu kan. Saya jadi oh pede nih gitu. Nah, semalam ketika kita tes di sini ya, tes di CP, ketemu DOP saya lagi gitu kan, saya tuh secara terbuka ngomong, kayak gue boleh nih ditawarin lagi bikin film gitu. Ternyata seru gitu sih.
Paling seru, bagian paling hal yang paling seru yang pengen balik lagi nyetarain film, apa kan?
Ya ternyata gini, adrenalin ya. Okay. Kayak kita, apa namanya, kalau kita ke Dufan gitu kan, naik roller coaster itu kan menakutkan ya, tapi pengen lagi gitu. Kayak gitulah kira-kira gitu. Okay. Daripada kedupan 240 ribu gitu kan, ini kita dibayar.
Analoginya kita ya. Oke, terakhir aku pengen minta penjelasannya. Dan lewat film ini jadi debutnya Akang, apa sebenarnya keresahan yang pengen Akang ceritain juga lewat masalah yang ada di dalam film ini, atau lewat penggambaran karakternya atau apa?
Gini, sejujurnya film ini tidak didedikasikan atau tidak ditujukan untuk menggurui siapapun. Tidak untuk melontarkan pesan apapun sebenarnya gitu. Karena itu benar-benar murni hiburan gitu. Tapi kalau kita tonton baik-baik gitu, sebenarnya ada pesan yang tersirat di situ, bahwa kita gitu kan, jangan mudah terpengaruh sama orang lain deh, apalagi di zaman medsos ini gitu kan. Ya lu harus punya keyakinan diri agar lu nggak mudah terperosok oleh opini orang lain gitu, yang kadang sering banget nyesatin kita tanpa check and recheck gitu kan. Itu sih kegelisahan saya, karena walaupun itu bukan menjadi latar belakang film yang kuat ya, tapi kan kadang pesan itu ya nyelip sedikit gitu loh. Saya juga nggak mau ngebebanin penonton dengan itu. Saya kebiasaan saya gitu, nyelipin sedikit gitu. Ya mudah-mudahan orang nangkep gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya.
Oke, terima kasih Kak Yip.
Demikian tadi mengobrol film kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya.